Devalvasiyadan bəri banklar 2 milyard yarım qazanıb. Devalvasiyadan itirənlər kim oldu, qazananlar kim? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Bakı körpü tunelin işçiləri maaşlarını tələb edir. Siqaret yenə bahalandı. Özbekistan Prezidenti İslam Kərimov xəstəxanaya yerləşdirilib. Azərbaycanda bank sektorunda durum kritik olaraq qalır və yaxın bir ildə daha ona yaxın bankın bağlanma riski var. Mərkəzi Bankın 2015-ci illə bağlı yaydığı illi hesabatını təhlil edən ekspertlər bu qənaətdədirlər. Mərkəzi Bankın bugünlər yayılan hesabatına görə 2015-ci ildə bank sektorunda 345 milyon manat zərər yaranıb. Bank sektorunun ümumi kapitalı 600 milyon manata dək azalaraq 3,6 milyard manata inib. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov kapitalın aktivlərin azaldığı, zərər olduğu bir vaxtda aktivləri artan 5 banka diqqət çəkir. Mərkəzi Bankın adlarını açıqlamadığı 5 bankın aktivlərinin bank sektorunda payının 58%-ə yüksəldiyini yazır. 2014-cü ildə bu göstərici 55% olub.
Əgər bütövlükdə bank sistemində vəziyyət pisdirsə, kapitallaşmada, aktivlərdə və s. Amma bu fonda hansısa 5 bankın payı artır, bu o deməkdir ki, inhisarlaşma meyilləri də güclənir. Yəni, belə deyək də, ümumən bankların pis vəziyyətdə olmasından hansısa bir 5 bank istifadə edir və öz mövqelərini daha da gücləndirir.
Ölkənin bank sistemində problemlər 2015-ci il fevral devalvasiyasından sonra gündəmə gəldi. Dalbadal 2 devalvasiyadan sonra bankların maliyyə tarazlığı pozuldu, beynəlxalq reytingləri düşdü, kreditləşmələri məhdudlaşdı, əmanətləri dollarlaşdı. Bütün bunlar ona gətirib çıxardı ki, bankların gəlirləri kəskin azaldı. Problemli kreditlərin artması nəticəsində bankların əhali və xarici qurumlar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsi ilə bağlı çətinlikləri ortaya çıxdı. Bu dönəmdə ölkədə ona yaxın bank bağlandı. Bazarın 35%-ni nəzarət edən Beynəlxalq Bank. İlk beşlikdə olan Standart Bank dövlət büdcəsi hesabına sağlamlaşdırıldı. Amma devalvasiyadan qazanan banklar da olub və ekspert Əkrəm Həsənov da ehtimal edir ki, indi aktiv lərinin payı artan banklar sırasında məhz həmin banklar əsas yer tutur. Söhbət jurnalist araşdırmalarında Azərbaycanın birinci ailəsi və onlara yaxın şəxslərin bankları kimi təqdim edilən banklardan gedir. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlərin yazılarında qeyd edilir ki, Azərbaycanın birinci ailəsi və onlara yaxın iş ortaqlarının 2015-ci ilin sarsıdıcı devalvasiya günlərində və bu hadisədən bir neçə həftə əvvəl həyata keçirdikləri maliyyə ötürmələri onlara ən azı 100 milyon manat qazandırıb. Ölkənin qalan başqa bankları isə devalvasiya nəticəsində 1 milyard dollardan çox pul itirib. OCCRP-nin Cənubi Qafqaz üzrə redaktoru Dave Bloss deyir ki, mövzu ilə bağlı apardığı araşdırmalar çox narahat edici nəticələr ortaya çıxarıb.
Bank mütəxəssisləri ilə danışıqlarım olub, onların fikrincə çox gərgin vəziyyət yaranıb. Mərkəzi bankın ehtiyatları sürətlə kəskin azalıb. Neft fondunun pullarını əl uzadıb, ondan bir müddət maliyyə sistemini dəstəkləmək üçün istifadə edə bilərsən. Amma bu sonsuza dək davam edə bilməz. Mən bilirəm ki, 2017-ci ilin dövlət büdcəsini tərtib etmək istəyirlər. Orada böyük xərclər var. O xərcləri ödəmək üçün pul lazımdır. Artıq neftdən də o qədər pul gəlmir. Vəziyyət çox ciddi şəkildə gərgindir. İnsanları təlaşa salmaq istəməzdim. Amma bu reallıqdır ki, 10-15 il Azərbaycan neft istehsal edən zəngin bir ölkə idi. İndi nə görürük? Görürük ki, bank sistemində ciddi problemlər var. Neftin qiyməti düşüb. Venezuelaya baxın. Çox çıxılmaz durumda. Deməzdim ki, Azərbaycanda da bu hallar baş verəcək. Amma həm də mümkündür. Necə ki, başqa ölkələrdə baş verir.
Beynəlxalq jurnalistlərin tədqiqatları nəticəsində üzə çıxan hakim ailə üzvləri ilə bağlı faktlara hər hansı rəsmi açıqlama olmayıb. Devalvasiyanın bank sisteminə vurduğu zərbə isə həm də çoxsaylı həbslərə səbəb olub. Həm də azadlıqdan məhrum olunanlar təkcə adları böyük məbləğlərdə kredit qalmaqallarında hallananlar deyil. Məsələn, Unibanka 3000 manat kredit borcu olan Mübariz Bayramov 5 gün müddətinə inzibati qaydada həbs cəzası alıb. Götürdüyü krediti devalvasiyadan sonra qaytara bilmir deyə. Vəkilinin və ailəsinin iddiasına görə Mübariz Bayramov işsizdir və heç bir gəliri yoxdur. Amma Nərmanov rayon məhkəməsi kredit borcunu ödəməkdən imtinanın obyektiv səbəbləri olmaması ilə bağlı qərar çıxarıb. Hüquqşünaslar isə hesab edir ki, kredit mülki hüquqi məsələdir. Belə mübahisələrə görə borclunun həbs edilməsi qanunsuzdur. Bəs bütün bu olanlar vətəndaşlarda bank sisteminə inamı sarsıdıbmı? İndi də əmanətini banka etibar edənlər və ya hər hansı ehtiyacı yarananda banka kredit üçün müraciət edənlər varmı? Bakı sakinlərinin işidək.
Banklara etibar, bəzi banklara etibar edirəm, bəzilərinə yox.
Əgər lazım gələrsə, borc ala bilərəm, banka girmərəm. Çünki müəyyən dostlarımız filanlar ki var, onların başına gələnləri mən görmüşüm.
Bankdan götürərəm, ancaq banka qoymaram. Yox, etibar yox. Çünki istədiyim vaxtı gedib mən pulumu götürsəm, ya faizini 6 aydan sonra, 1 ildən sonra, onu mənə verməyəcək. Deyəcək, get pul olandan sonra gələrsən.
Baxır hansı banka? Etibarlı bank olsa eləyərəm.
Nə bankdan pul götürmürəm, nə də bankdan işim yoxdur.
Etibar eləyərsiniz?
Heç işim etibar eləmərəm. Nəinki banka?
Bundan sonra nikakda. Olub bir dəfə yanılmışıq. Ondan sonra şeysin, vəsəl.
Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov hesab edir ki, bank sektorunu xilas eləməyin yolu problemli kreditləri geri qaytarmaqdan keçir. Amma söhbət vətəndaşlara verilən kiçik həcmli kreditlərdən getmir.
Əksəriyyəti elə bank sahiblərinin öz şirkətlərinə, yaxınlarının bizneslərinə, bankları idarə edən şəxslərin öz bizneslərinə verdiyi kreditlərdir. Ki onlar yəni qabaqcadan elə o niyyətlə verilmişdi ki, qaytarılmayacaq. Sadəcə o bankın pulunu özlərinə götürüblər. Bu da əlbəttə ki, qanun pozuntusudur. Bu bilə-bilə bankı bankrotluq həddinə gətirib çıxarmaqdır. Və dövlət bu halda nə etməlidir? Dövlət bütün banklarda ciddi yoxlama aparmalıdır. Müəyyən etməlidir ki, hansı problemli kreditlərin qaytarılması üçün banklar tədbir görmürlər. Məhz belə mən bayaq dediyim kreditlər üzrə banklar heç bir tədbir görmürlər.
Ekspert hesab edir ki, indi banklara nəzarət həyata keçirən maliyyə bazarlarına nəzarət palatası prosesləri şəffaf həyata keçirmir deyə qəbul olunan qərarlarla bağlı bir çox suallar əksər hallarda açıq qalır və belə bir təəssürat yaranır ki, arxasında yüksək vəzifəli insanların dayanmadığı banklar öncə sıradan çıxarılır və bu proses azı yaxın bir ilə qədər davam edəcək. Devalvasiya və iqtisadi durum Azərbaycandakı müəssisələrə də təsirsiz ötüşməyib. Bəzi iş yerləri ixtisar edilib, bəzilərinə isə maaşlar verilmir. Belə müəssisələrdən biri də 65 nəfər işçisi olan Bakı Körpü Tuneldir. Bu zavod işçilərinə 8 aydı maaş verə bilmir. Ətraflı reportajda. Bakı Körpü Tunel Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri 8 aydı maaşlarını ala bilmirlər. Onlara bu gün sabah maaşlarınız veriləcək deyilsə də hələ ki işçilər pul üzü görməyiblər. Üstəlik işçilər iyulun 21-dən öz hesablarına məzuniyyətə buraxılıblar.
8 aydı pulumuzu ala bilmirik. Ayın 21-dən də hamızı öz şotumuza məzuniyyətə buraxıblar. Gör.
Bu ay
iyulun 21-dən. Biz tətilə çıxan gündən
hər müdiriyyət xəbərsiz buraxılır.
Hə, xəbərsiz. Müdiriyyət də yuxarıda əyləşib hər gün çıxır deyir ki, 2 gün möhlət verin. Hər şey nizamə salacaq, o düzəldəcək. Bu günə qədər də heç nə qulaq asmırlar.
65 işçisi olan zavodda işlər bir aydır dayanıb. Bakı Körpü Tunel 1999-cu ildə yaradılıb. Zavod dəmir beton məmulatlarının istehsalı ilə məşğuldur. Əsas sifarişləri ölkədəki körpü və tunellərin hissələrini hazırlamaq olub. İşçilər bildirirlər ki, onlar icra olunmuş və zavoda ödəniş edilmiş işlər üçün pullarını tələb edirlər. Pullarını almayacaqları təqdirdə işə başlamayacaqlarını bildirirlər.
Niyə yuxarıdakı məmurlardır günahkar? Niyə məmurlardır ki? Məmur sənin pulu alıb. Yoxsa necə? Deyir, olimpiyada bizi yoxdur.
Mən 3-4 dəfə qəbula gəlmişəm onun ki, mənim maşınımı ver, mən ödəyirəm, maaş gətirim, operasiyanı eləyəm, qutarım. Bu gün sabah, həftə ata görə bu günə qalmışam.
İşçilərin sözlərinə görə, onlar hər gün səhər saat 8-dən axşam 5-ə qədər işləyiblər. Bəzən 2 növbədə çalışıblar.
Burada fərq eləməz, yəni 1 ay, 3 ay, 5 ay, 8 ay, elə deyilmi? Hamı işləyibsə demək pulunu tələb edir, elə deyilmi? Mən də indi 2 ay, 3 ay işləyirəm. Mən maaş ala bilməndən sonra evdən özdə tək işləyən mənə nətər dolanmalıyam. Bax, onu mənə izah eləsinlər. Elə deyir ki, bax, sizin yanınızda bilir ki, düzələcək. Ay, haçan düzələcək? Açında öləndə, bir gələk yıxla öləyək.
Müəssisənin direktoru Zakir İbrahimov zavodda işin həcminin az olduğundan işçilərin maaşlarını verə bilmədiklərini deyir.
Həll edin, biləcək. O ki, qaldı, niyə indiyə qədər verilməyib? Bunun hamısını siz bilirsiniz.
düz işləmişik biz. Ancaq o sizin günahınız deyil. Bəlkə də məsələn də indi mən də günahım deyil o qədər. Bizim olan işimizin həcmi o qədər olubdur. Çox az olubdur işimizin həcmi. O işin həcminə görə o aylar yığışıb bağlı.
Zavod rəhbərliyi bildirir ki, devalvasiya və ölkədəki iqtisadi durum onların da işinə ciddi təsir göstərib. İşçilər isə bildirirlər ki, maaşları verilməyəcəyi halda dövlət idarələrinin, səfirliklərin qarşısına gedəcəklər.
Valla, biz verilməsə, düz prezident administrasiyasının qabağına geçsək, orada da baxmasalar, qeyb Amerika səfirliyində, başqa dövlətli səfirliyin qabağına çıxacaq ki, bizim dövlət bizə baxmır.
Zavodun direktoru maaşların tezliklə ödəniləcəyi vədini versə də, işçilər buna inanmır. Çünki onlara aylardır elə bu cür deyirlər. Bugün, sabah, pul isə yoxdur. Avqustun 29-da bəzi siqaretlərin qiymətləri bağlanıb. Artım 10 qəpi ilə 30 qəpi arasındadır.
Siqaret olub, qiyməti qalxıb, olub 1.50 qəpik.
Avqustun 29-da bəzi siqaretlərin qiyməti bağlaşıb. Artım 10-30 qəpik arasındadır. Günün sonuna dək artırılmış dəqiq qiymət cədvəlləri dükanlara çatdırılacaq. Satıcılar deyir ki, qiyməti 2 manata dək olan siqaretlər 20 qəpik, 2 manatdan baha olan siqaretlər isə 30 qəpik artıb.
Satırdıq 1 manat 10 qəpiyə, satırıq 1 manat 20 qəpiyə. Sonra bəzi siqaretlərdə var qalxım, bəzilərdə yoxdur. Kənd siqaretlərində artım yoxdur. Baha, bugün baha almışıq, baha satırıq. Almadığımız malı köhnə qiymətini satırıq. Bugünə aldığımız malların qiymətini məcburdan qaldırıq. 10 qəpi, 20 qəpi ədədində.
Siqaret istehsal edən müəssisələr, əlaqəli dövlət qurumları bu bahalaşma ilə bağlı hələlik hər hansı açıqlama verməyiblər.
Bunu ya qaldırırlar, ya qaldırırlar aşağı. Bunun axırı nə olacaq, qardaş?
Bugün aldı 2 manat 30 qəpi.
Əvvəl neçə alırdınız?
Əvvəl 2 manata, ondan qabaq 1 manat 30 qəpiyə. Yəni o get-gedə qalxır.
Yəni bundan sonra siqaretlə bağlı nə planınız var yəni?
Tərgizmək. Hansı tərgizmək?
Məcbur edəcək siqareti tullayaq, ya da ki yerdə yığaq, oradan buradan.
İqtisadçı ekspertlər isə qiymət artımını dünya bazarındakı qiymət dəyişməsi ilə əlaqələndirmirlər. Bildirirlər ki, artım devalivasiyadan sonra bahalaşan siqaretlərin qiymətini inzibati yolla aşağı salınmasına görədir. İqtisadçıların fikrincə məcburi şəkildə qiymət artımının qarşısını almaq çıxış yolu deyil. Ölkədə azad rəqabətli bazar olsaydı, qiymət artımından qaçmaq mümkün olardı. Ötən il dekabrın 21-ə Azərbaycanda baş verən devalivasiyanın ilk günü siqaretlərin qiyməti birdən-birə təqribən 50% bahalaşmışdı. Bir qədər sonra bəzi siqaretlər yenidən uçulaşmışdı.
Azərbaycanla bağlı Avropa Parlamentində müzakirələr olacaq. Dinləmədə İnsan Hüquqları naminə İdman Koalisiyasının koordinatoru Rebeka Vinsettə çıxış eləyəcək. Müzakirələr avqustun 31-də Brüsseldə, Avropa Parlamentində 3-cü ölkələrdə insan hüquqları və korrupsiya mövzusunda olacaq. Dinləmələrdə çıxış eləyəcək Rebeka Vinsett hesab edir ki, Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini daha sərt şəkildə insan hüquqları sahəsində öhdəliklərinə riayət eləməyə çağırmalıdır. Rebeka Vinsett qeyd edir ki, Azərbaycanda son vaxtlar yeni həbslər olub. Son həbslər Azərbaycan Prezidentinin Konstitusiyaya dövlət başçısının səlahiyyətlərini gücləndirən düzəlişlər üzrə referendum təşəbbüsü ilə çıxış etməsindən sonraya təsadüf eləyir. Azərbaycan hökuməti həbslərin siyasi motivli olması haqqında fikirlərlə razılaşmır. İnsan hüquqları naminə idman kampaniyasının fəalları hesab edir ki, Azərbaycanda bu ilin mart-may aylarında bir çox siyasi, ictimai fəal azadlığa çıxsa da vəziyyət demək olar ki, dəyişməyib. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun qızı Lola Kərimova atasının insult keçirdiyini yazır. O, şəxsi Instagram səhifəsində atasının vəziyyətinin ağır olaraq qaldığını qeyd edir.
Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov xəstəxanada müayinə olunur. Özbəkistan hökumətinin avqustun 28-də yaydığı məlumatda belə deyilir. Amma Prezidentin konkret hansı xəstəlikdən müalicə edildiyi açıqlanmır. 78 yaşlı İslam Kərimov ölkəni 1989-cu ildən idarə edir. O zaman o, Özbəkistan SSR-nin Komunist Partiyasının birinci katibi təyin olunmuşdu. Prezident postuna İslam Kərimov Sovet İttifaqının dağılmasından bir il öncə, 1990-cı ildə gəlir. 1991-ci ildə ümumxalq seçkilərində qalib gələndən bugünə dək o ölkə başçısıdır. Fərqana Ru portalı xəbər verir ki, Özbəkistan çiftləri ilk dəfə də prezidentin xəstəliyi haqda yazırlar. Bu isə ondan xəbər verir ki, Kərimov çox ciddi xəstədir. Əvvəllər də dəfələrlə Özbəkistan prezidentinin xəstəlikləri barədə xəbərlər olurdu, lakin rəsmi olaraq təsdiqlənmirdi.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, YouTube kanalında, Facebook səhifəmizdə dinləyə, izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun beyninə qan sızıb. Təşviqat qrupları qeydiyyata alınmayan müxalifət referenduma qarşı necə mübarizə aparacaq? Financial Times qəzeti yazır ki, McKinsey Consulting şirkəti iqtisadiyyat üçün yol xəritəsi hazırlayır. Rusiya paralimpiyatçılarının lisenziyasından üçü Azərbaycana verildi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Özbəkistan prezidenti 78 yaşlı İslam Kərimovun beyninə qan sızıb. Kərimov xəstəxanaya yerləşdirilib, onun xəstəliyinin nədən ibarət olması barədə rəsmi məlumat verilmir. Ancaq ilk olaraq Fergana.ru saytı yazdı ki, bir mənbənin dediyinə görə İslam Kərimovun beyninə qan sızıb, bunu daha sonra onun qızı Lola Kərimova Tilyayeva da təsdiqlədi. O Instagramda bazar ertəsi yazıb ki, şənbə günü İslam Kərimovun beyninə qan sızıb. Lola Kərimova yazır ki, prezidentin səhhətinin necə olacağı barədə indi proqnoz vermək hələ tezdir. Bir sıra media orqanları isə İslam Kərimovun yerinə kimin gələ biləcəyini araşdırır.
Bu artıq çox aydın şəkildə, bilirsiniz, hansısa bələdiyyə qrupunu qeydə alır.
Bu, Özbəkistanda baş verən hadisələr idi. İndi Azərbaycanda referenduma keçirik. Sentyabrda keçiriləcək referendumla bağlı müxalifətin heç bir qrupu rəsmi təşviqat, təbliğat kampaniyası apara bilməyəcək. Milli Şuru ilk gündən antikonstitusion proses olduğundan referendumla bağlı təşviqatlı iştirakdan imtina eləyib. Real imza toplama kampaniyasının ortasında prosesi dayandırdı. Buna səbəb kimi qurumun bir neçə üzvünün eyni vaxtda saxlanılmasını göstərdi. Ancaq Müsavat Partiyası qrupunu qeydiyyatdan keçirmək üçün sənədləri hazırlayaraq rəsmi şəkildə Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim elədi, amma MSK-nun Respublika Təşviqat qrupunu 3600 imza yanlış olduğundan qeydə almaqdan imtina elədi. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir.
Bu artıq çox aydın şəkildə, bilirsiniz, hansısa bələdiyyə qrupunu qeydə alıb, əgər müsavat kimi 122 partiyanı qeydə almırlarsa, yaxud da nə bilim, real kimi qrupa imza toplamaq imkanı verilmir, onun ən aktiv üzvünü həbs edirlərsə, əlbəttə ki, burada müxalifətin gücü məsələsini müzakirə etmək yersizdir. Burada mühiti müzakirə etmək önəmlidir. Hökumətin, məncə, birinci vəzifəsi alternativ düşüncələrə ciddi şəkildə imkan yaratmaqdır ki, siyasi pluralizmi təmin etsin. Bu baxımdan ölkədəki problem məncə siyasi pluralizm problemidir. Mühiti kifayət qədər daraldıblar. Bu mühitdə məncə müxalifətin gücünün müəyyən edilməsi mümkün deyil. Çünki güc o zaman olur ki, paralel fürsətlər yaranır, bərabər fürsətlər yaranır. Bərabər fürsətlərdə kimin öndə olduğunu müzakirə etmək mümkündür. İndiki halda bərabər deyil fürsətlər. Oyunun hakimi də, komandanın bir tərəfi də bir tərəfdə oynayır, hakim də o tərəfdə oynayır. Qarşı tərəfdə davamlı olaraq məğlub görünür. Təbii ki, belə olacaq, çünki hakim lazım olmayan da penaltı verir, lazım olmayan da qapıçını qırmızı kartla çıxardır və qapını boş bıraxır, istədiyi qədər qol atır.
Bunu media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir. Ələsgər Məmmədli daha sonra Azadlıq Radiosuna deyir.
Referendumda təşviqat qeydiyyatdan keçib onun lehinə və ya təşviqat aparanlar konkret olaraq bəlli üstünlük əldə edən tərəflər olur. Yəni, deyək ki, onlara xüsusi yerlər verilir, miting keçirilər pulsuz, yerlərin təmin olunması pulsuz verilir. Onlara efir vasitəsilə deyək ki, televiziya ilə təbliğat imkanı pulsuz verilir. Hər hansı qəzet materiallarında, rəsmi dövlət qurumlarının qəzetlərində çap edilmə imkanları verilir və s. Yəni, müəyyən üstünlüklər qazanırlar. Amma qeydiyyatdan keçməyənə belə bir üstünlük verilməyəcək. Bu, hüquqi baxımdan bu yol bağlanmış olur.
Bunu Ələsgər Məmmədli deyir, Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı isə deyir ki, müxtəlif seçki komissiyalarında yüzlərlə müşahidəçini qeydiyyatdan keçirmək niyyətindədirlər, bu referendum gününü izləmək imkanı yaradacaq.
Əslində, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün hər hansı imkanlar tanımır. Praktiki olaraq çox partiyalı sistemin sıradan çıxarılması istiqamətində fəaliyyət davam edir. Azərbaycan hakimiyyəti nə konstitusiya ilə, nə qanunlarla hesablaşmır. Beynəlxalq birlik qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Və ölkədə əslində demokratiya imitasiyası dövrü də başa çatıb, hakimiyyət açıq-aydın, aşkar, legal olaraq avtoritar bir rejim qurmaq, bu rejimi möhkəmləndirmək, ölkədə ailə hakimiyyəti bərqərar etmək və bu hakimiyyətin uzun illər boyu davam etməsinin əsaslarını yaratmaq işi ilə məşğuldur. Belə bir ağır şəraitdə də olsa biz mümkün addımları atmaq, mümkün işləri görmək, yaranmış vəziyyəti Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq üçün çalışırıq. Strukturlarımızı qoruyub saxlamağa nail olmuşuq. Ölkədə müqavimət davam edir və biz bu müqaviməti qoruyub saxlamaq və daha da genişləndirmək istiqamətində addımlar atmaq niyyətindəyik.
Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı. Onu da xatırladım ki, Konstitusiya dəyişikliklə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir, iqtisadiyyata keçirik. Financial Times qəzeti yazır ki, Azərbaycan Prezidentinin iqtisadi islahatlar üzrə müşaviri olan Natiq Əmirov McKinsey Consulting şirkətini işə cəlb edib. Həmin şirkət 2025-ci ilə dəyib ondan sonra üçün iqtisadiyyatın yol xəritəsini hazırlayır. Həmin xəritə oktyabrda Azərbaycan hökumətinə təqdim olunacaq. 2025-ci ilə kimi iqtisadiyyatın həmin yol xəritəsi necə olmalıdır, əsas nələr olmalıdır orada, iqtisadiyyat necə qurulmalıdır, Azərbaycanlı ekspertlər bu barədə nə deyirlər, Nazim Bəy Dəmirli.
Əslində, həmin yol xəritəsinin nədən ifadət olduğunu, yəni onların mövqeyi nəzərindən, yəni Natiq Əmirovun, deyə bilmərəm, çünki tanış deyiləm. Ancaq Azərbaycanda iqtisadiyyatla bağlı analiz aparanlar, ekspertlər, müxtəlif qruplar, müxtəlif iqtisadçılar illər boyu Azərbaycan hökumətinin nə etməsi ilə bağlı dəfələrlə proqramlar, fikirlər səsləndiriblər. Güman etmirəm ki, fərqli bir şeylə Azərbaycan iqtisadiyyatını normal liberal bazar dəyərlərinə gətirib çatdırır. Olsun. Bunlar nələr ibarətdir? İlk növbədə təbii ki, tam insatçılığın ləğvi. Çünki monopoli olan yerdə heç vaxtı azad rəqabət ola bilməz və monopoli olan yerdə ancaq məmur sahibkarlığından söhbət açmaq olar. Ancaq dövlət resursları ilə bu və ya digər formada hər hansı bir sahədə, sektorda bir görüntü xarakterli, reklam xarakterli işlər görmək mümkündür. Qısa müddətli o effektiv ola bilər. Ancaq təcrübə onu göstərir ki, Azərbaycanda hətta ucuz maliyyə resursları cəlb olunmuş böyük layihələr belə perspektiv görünən layihələr belə sonradan bağlanmaq məcburiyyətində qalır. Yəni bu o deməkdir ki, həmin sahibkarlar dırnaqarası sahibkarlar. Yəni bu və ya digər formada ucuz resurslara çıxış əldə edirlər və dövlət büdcəsindən yararlanırlar və məqsədləri heç də rəqabətli mühit formalaşdırmaq yox, yaxşı məhsul istehsal etmək yox, yaxşı xidmət göstərmək yox. Sadəcə olaraq korrupsiya yolunda mənimsənilmiş vəsaitlərin yuyulması prosesi ilə məşğul olublar. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində artıq bilirsiniz, üçüncü dövlət proqramı var. Bunlar çərçivəsində demək olar ki, milyardlarla vəsait, yəni 10 milyardlarla, yəni bunun təqribi müxtəlif rəqəmlər səslənir, 80 milyarda yaxın vəsait belə demək olsa, neft sektoruna güya vəsait yatırdırılır. Ancaq Beynəlxalq Bankın təcrübəsində biz gördük ki, hətta 2010-cu ildə, 2011-ci ildə müxtəlif jurnalist araşdırmaları onu göstərdi ki, kirovsuz kreditlər 100 milyonlarla məbləğ arasında dəyişib və bunlar effektiv layihələr olmayıb. Bu haqda kifayət qədər fikirlər var. Ona görə mən hesab edirəm ki, müstəqil iqtisadçıların dəfələrlə səsləndirdiyi hökumət çevik siyasət yürütmək üçün birinci Nazirlər Kabinetinin həm strukturuna, həm tərkibinə əl gəzdirməlidir. Yəni bu daha dinamik olmalıdır. Bütün dünyayı, yəni bazar iqtisadiyyatından keçmiş ölkələr bunu sübut edib ki, Nazirlər Kabineti dedikdə bir baş nazir, bir iki nazir müavini, baş nazir müavini və təqribən 15-16 nazir nəzərdə tutulur. Yəni nazirlik nəzərdə tutulur. Bunlar Gürcüstan, Ukrayna, Porsche, Qərbi Avropada əksər ölkələrin hamısı demək olar ki, bu sistemlə işləyir. Ona görə hər gün dövlət büdcəsi hesabına hər hansı bir səhmdar cəmiyyətlər, dövlət şirkətləri yaratmaqla mən güman etmirəm ki, deyək ki, işsizliklə bağlı problemlər həll olunsun və yaxud əlavə dəyər yaradan şirkətlər ortalığa çıxsın. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, nə qədər ki, Azərbaycanın məmur kapitalizmi var, məmur belə demək olsa sahibkarlığı mövcuddur, nə qədər ki, dövlət resurslarından öz şəxsi mənfəətləri üçün istifadə edənlər var, heç vaxt hər hansı bir yol xəritəsini normal bazar iqtisadiyyatına gətirib çıxarda bilməz. Bunu təkrar-təkrar vurgulamaqda əsas var. Mən tövsiyə edərdim ki, bizim hörmətli məmurlar, islahatla bağlı məşğul olan şəxslər xarici şirkətlərə, xarici fərdlərə çoxlu dövlət vəsaiti xərcləməsinlər. Ölkə daxilində olan daha məlumatlı olan iqtisadçılardan, islahat təkliflərindən istifadə etsinlər həm dövlət büdcəsinə fayda vermiş olanlar beləliklə, həm də Azərbaycan iqtisadiyyatının xüsus şartlarını daha dərindən bilən ekspertlərdən yararlana bilər.
Bunu Nazim bəy Dəmirli deyir. Digər ekspert Vahid Məhərrəmov isə fikirləşir ki, xaricilərin hazırladığı yol xəritəsi reallıqdan tam uzaqdır.
Mən həmin yol xəritəsi ilə tanış olmuşam. Çox təəssüflər olsun ki, o yol xəritəsi Azərbaycanın reallığıyla bağlı heç bir əlaqəsi yox. Orada müəyyən təcrüblər var. O təcrüblər ki, onu ödəyək ki, bir hökumət təşkilatları sahiyyə həyata keçirərkən həmin təcrübləri səsləndirir. Digər orada, deyək ki, o məqamlar yalnız beynəlxalq tücrübü ilə bağlıdır, Azərbaycanın real durumu ilə bağlıdır və keçmişi ilə bağlıdır. Yəni, real durumu ilə bağlı deyəndə, indi mövcud olan statistikanın orada verilməsi ilə bağlıdır. Və bilirsiniz ki, statistik rəqəmlərdə də sayaq qədər doğru şişirtmələr var, ona görə də o statistik rəqəmlər heç də reallığı özündə əks etdirmir. İndi, nə orada nəyi görürük? Üç növbədə, bilirsiniz, Azərbaycan reallığı və bu işlərə mütləq Azərbaycanda vəziyyət edən mütəxəssislər cəlb olunmalıdır. Beynəlxalq mütəxəssislər biz davam şəkildə onları izləyirik və görürük ki, onlar heç də keyfiyyətli məhsul vermirlər və reallığı bilmədikləri üçün digər ölkələr təcrübəsindən istifadə edir, Azərbaycanda reallaşdırılması mümkün olmayan təklifləri verirlər. Azərbaycanın spesifikliyi var. Bu, torpaq şəraitinlə bağlıdır. Bu, əhalinin bilgisi ilə bağlıdır. Ənənəmizlə bağlıdır. O, mütləq nəzərə alınmalıdır. Belə qısa müddətdə onu demək mümkün deyil. Buyursunlar, müraciət etsinlər. Bizdə hətta sizin kənd təsərrüfatının inkişafınla bağlı artıq model var. Orada hesablanıb bir şey. Nə etmək lazımdır? Hansı işləri görmək lazımdır ki, Azərbaycan şəraitində biz inkişafa nail ola bilərik?
Bunu Vahid Məhrəmov deyir. İndi isə Azər Mehdiyevin fikirləri.
Əslində bu yeni fikir deyil, McKinsey şirkəti artıq həmin prezidentin yol xəritəsinin hazırlanması haqqında sərəncam imzalanandan, yəni mart ayından Azərbaycanda işləyir və onlar artıq özlərinin ilkin təkliflərini müzakirələr çıxarıblar. Yəni son vaxtlar ölkənin ayrı-ayrı regionlar, ayrı-ayrı təşkilatlarda Prezident Administrasiyasının müvafiq qurumlar tərəfindən keçirilən görüşlər həmin McKinsey'in təklifləri əsasındadır. Yəni onlar həmin o prezidentin sərəncamında göstərilən istiqamətlər üzrə, sahələr və istiqamətlər üzrə ölkədəki vəziyyəti təhlil ediblər. Belə deyək, hansı istiqamətdə islahatların həyata keçirilməsi zəruri olduğunu qeyd ediblər. Əvvəl deyək, təhlil sənədində
bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz, həmçinin dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyasından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacıqa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Haç gözüm de yazmışım, şey yok, kastım sarsın. Ötedim de kastım. Bunlara mübarizde parmak sıkıracağız.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirdik.
Sizi görürəm. Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də çox yaxşı deyirdi. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni, çox... biz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən deyilir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyaları Nazirlər Kabineti olaraq birbaşa prezidentin ağa ki bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həlli. Birbaşa lazımdır ki, hə yox yox ki belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki? Artıq hər şey xarabalığa çevrilib.
Sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədi ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsiniz necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yoxsa biz abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıdə, onlar qorumaq hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix memarlıq abidələrindən başqa. Burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli istir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılır. aparırlar. Yani bayaqlar mən o barədə dedim ki, yani ki bu məbəd deyilən, yani yollar hamısı məbədə gedir də. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix ola bilər Bakıda.
Rəşid Övrəl, Fəlasım oldu.
Sizlə narazısınız?
Xanım, buyurun mənim Nilo boy. Mən icazə vermişəm, iş də gedir məhkəmədə, məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb, yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə olu olar. Ekskalator gəlib başlayıb, qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülür. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harada qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Elə demək olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. O bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənsinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi, mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60 min təxminən?
Bəli. Yəni, yox,
almaqlar Bakıdan.
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim oyunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağdan çəkmək? Daşdır, daşdır mənim evimdə də. Məsələ budur. Ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Valla ona izah eləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalarda üstündə lepkadır. Yox, o arınan müddərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər, sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı, vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyaların icra eləməklə bizimki kimi yardımçı materiallardan eləməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun, yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir, o ki, deyirlər ki, istismar müddəti, belə bir anlayış yoxdur. Nə qədər ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə oxular birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi, burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin ifsan olması tarixindən sonra söhbət gedir ki, bu, yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyam ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olub kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərini, öz tarixlərini. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gəni də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərimana meykənin yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırılır. araştırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araştırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhə nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araştırma və s. və s. Yəni, göz qabanına görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmat zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq Yasamal İcra Hakimiyyəti Məhkəməyə verib zoruna köçürmə ilə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan, Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev, Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsidir, mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdəsə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm. Və hal-hazır bura mənim ata mülkümdür. Özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bu təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Belə hadisələr var. Gördüyünüz kimi ev mənimdir, bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim, zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evi pulunu verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz
nə qədər
sahib? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb, torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsinə birlikdə. Zirzəmində onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdir. Yoldaşım, mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Atin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını.
Hamısını.
Hamısını. Yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım. O dedi, belə olmur. Belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam. Mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qış bulvarındakı. Bu abidə deyil. Nə görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasan. Amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birincisi birincisi məlumatlar, ikincisi niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı getdi. Biz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır və ona uyğun olmayan məmurlar birbaşa mələqə ki, prezident həmin o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajitasiya, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradı. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey, qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün o? Mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. Hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə. Yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Yenə də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar ki, öz doğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və s. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə kirək xalmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Ona görə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu. Və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı. Amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı vəsəl müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan obrisinin davamının ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır, iş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqinə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyilər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönlələri aratdılar ha.
Xəbəri yox.
Yox, olsa olmaz. Bir dəfə iki dəfə gəldi.
Yalnız,
aldadırlar. Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansı vardır?
Hamısı siyahə ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yoxdur.
Yoxdur.
Yox, onu əvvəldən də sökür. Biz də monitoring aparanda qış boyu işlər başlayanda gördük ki Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahıda olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Müsəssəf ki İndiki Nəvaz Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ lövfə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tiziyənə getirirlər. Nəvaz Aşırbəyev adına da, ancaq gedik dönün ki, orada bir dənə lövfə görürsünüz.
Nəvaz Aşırbəyev adına evi bak burada.
Bak burada. Biz
arxada.
Orada bir məscidiniz salan, tikən Nəvaz Hanım.
O bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışım.
Üzünüzü tanıdın.
Nicat İmran. O evini söklülər qoydular yerə, gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söklülər bir ara saxladılar seriyyəni, Nubina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın. Vırdıla dağıla getir. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yul seyahatını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonasını çıxartdılar, qoydular bayra. Onun piyanonasıdır. O piyano desən səbəbimizə Sarabski ilə 2000 isə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanonu da dağıtdılar, sındırın. Piyano qalmaz.
Yəni niyə heç kəs götürmədi heç olmasa bir nəfər
yəni biz bizsiz götürmək deyəndə ki elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki belə deyildi. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayrağa. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki səhərə də görə kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu hamımız söylədi. Gördük piyano sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyurlar ora. Özü yəni ki bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arx çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıtdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi yux teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilaxırı. Onu saxlamayanlar Dur Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünki ətrafında sabah Navasura qızlar tikilənir, sonra böyük ehtimalla binalar zatlar olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayası deyil orada məscid o aralı bir yerdə. O sonra gözlər pərdə asılmaq üçün ki, sabahları bir növ belə deyil, ətrafını dağıdanda zədələnsin, çatversin binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Yəni, quruma söhbət namısı.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanatı vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ayda 5 ayda başda oynadılar, ev dörd tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. İndi göy deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyirəcək, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsəl mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapid xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər hərsə bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 idi, 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdə var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçməyəcək. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axırı məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Media gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sotu pulun balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişimsiz. Ged onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə 3 qolu yoxdur, 1 qolu var icra hakimiyyəti və salam. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərin. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bura heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zat da yox idi. Gəldi uçurtdular, dağıtdılar oranı seylədi. Heç kəsə gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır, Mirzəftəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim, divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioner uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim de olan da.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-dür.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu mən ev ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayılır, düzgün sayılırlar. İstilə çıx get də, deyilə çıx get, o, ev ala biləcəksən o pulu. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var. Dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzəni götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək. Baba o qabadı 5 mərtəbə var ha. O da sökülməli.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət edəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət edəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, geri çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosurqala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndərdik. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu söküldü. Özəki göyün naxışlarını zətlərini çıxartdılar üstünlə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdılar. Qalan hamısı söküldü, getirdi Balxanzı bir xansı. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yerinə tikiləcək tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nakbis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablisə yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz axı, yəni belə də olmaz axı.
Özü düz Savetskinin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridiblər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi, cəmiyyətdə çox vaxt, cəmiyyətdə də mən dedim, sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxiv sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi, burada belə deyək də, nə qədər yaxşı evlər və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də ki, həmin o sıçoğludur, nəmişlik problemdir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada, hə, razıyam, Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki, məsəl üçün, banklar vardı, verin kredit, məsəl üçün, vətəndaşı, seyliyim. Hələ həyətin öz sakinləri, söksünlər, belə deyil, 4 mərtəbə tikisinə hər mərtəbənin bir qonşu, köçün 30-sun orada yaşasın özür. Tehranda, məsəl üçün, verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə cəmatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin, məsəl üçün, 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyil. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalan da qalır özünə mənzillər və silah tarih getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gərdilər solbalar çəkilər, təsə işıq xətlər çəkilər, üstündən bilir keçmədi, gərdilər şeylər daxil. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, kesin qazı, sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox, şeydir. O günə qaçdılar, deyirlər ki, biz ücretli bezmişikdir. Nə qədər deyirlər ki, kesin, yapışdırın bu qazı, nə qədər kesin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər şeydir. Siz o tərəfdə o köhnə Şahski küçəsidir, indi Mizrəftəli döngəsi gedir. O Mizrəftəli döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsünüz, labirint də elə bilin, yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bugünə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibillik, anisanitari. Siz qoydunuz da bugünə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs bıraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəsilə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəsilə?
Hazırda heç nə. Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən dikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazım, ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəzi olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurevichdə, Gaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarixi izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonradakı ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərinin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Bəs qalan burada meçidin niyə sökülür? Yəni, bilirsiniz, bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar mı?
Belə toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divini qazırlar, divar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O münasib evləri, həmən o memar tikdiyi binaları Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Oyla bilərdi ki, nə bilim, sanki az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, ta ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, orada hələ ortada işin yoxdur. Bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul çıxır adamı. Bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə deyir, hər yerə gedin, deyir, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən gəyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynən ərəblər alıb buranı, ay nə bilim şeyli. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç vaxt gəlib ölkəyə pul qoymaram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyək Azərbaycan vizası. Ölkəyə gələnə hamısına xoşun gəlmədi, aeroport aeroportdan deportasiya edilsin. O qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşsunuz. Bu gün ölkəyə gəlib heç bir düzləsmən, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pulu qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halatellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrindən heç kəs gələsi deyil. Kimi lazımdır? Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə edəcəklər, nə edəməyəcəklər? Bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz iz bitdi.
Düşün nə qədər burada elənçə heyvanlar var. İçində orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklər zadda saxlayır. Bu evi gəldilər, zorla uçurdular, seylədilər. Bu evin fayda ayını nədir? O hamısı əl işidir, hamısı naxışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdılmağa əmr verəsin. O tarix deyə hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxitektur evlərin hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyə fikrim var.